ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის დროს მსმენელებო, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან გადაცემას. საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების პროგრამას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მარიამ ჭიაურელი პრაღიდან გაგაცნობთ დღევანდელ ამბებს.
მოგესალმებით. ჩერთხოვანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, ქალაქ ჩარსადაში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით, სამშაბათ სამხრეთი კორეისა და ჩრდილოეთი კორეის გემებმა ერთმანეთის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. მოლდავეთის პარლამენტში უშედეგო დასრულდა პრეზიდენტის არჩევნები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ვერ ასახელებენ 4 პირძნისელი მოზარდის სასამართლო პროცესის დაწყების თარიღს. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, ქალაქ ჩარსადაში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. დაჭრილების რიცხვი 40 აღწევს. ჩარსადა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარეობს, სადაც ბოლხანს გახშირებულია აფეთქებები. პაკისტანის თალიბანი იმოქრება, რომ გააქტიურებს ბრძოლას რეგიონში პაკისტანის არმიის ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის საპასუხოდ. ეს რეგიონი ავღანეთს ესაზღვრება. გავრცელებული ინფორმაციით, სამშაბათ სამხრეთი კორეისა და ჩრდილოეთი კორეის გემებმა ერთმანეთის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. სამხრეთ კორეის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, ჩრდილოეთ კორეის საპატრულო გემმა გადაკვეთა ორ კორეას შორის სადავო საზღვარი ზღვაში, რასაც სამხრეთ კორეის გემმა გამაფრთხილებელის როლით უპასუხა. ამის შემდეგ ჩრდილოეთ კორეის გემმა ისროლა. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ სამხრეთ კორეას არ გაურცელებია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დაესწრება ტეხასის შტატში ფორტ ჰუდის სამხედრო ბაზაზე დაღუპული 13 ამერიკელი ჯარისკაცის ხსოვნისადმი მიძღვნილ სამგლოვიარო ცერემონიას. 13 ჯარისკაცი გასოკვირაში 5 ნოემბერს დახოცა არმიის ფსიქიატრმა მაიორმა ნიდალ მალიკ ჰასანმა. ჰასანი ჰოსპიტალში ემოთავსებული მას მერე, რაც პოლიციელმა დაჭრა, როცა ის სამხედრო ბაზაზე ჯარისკაცებს ესროდა. გავრცელებული ინფორმაციით, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ჰასანი არ მონაწილეობდა ტერორისტულ საქმიანობაში, ან ტერაქტების დაგეგმვაში. როგორც იუწყებიან, ჰასანი, შეერთებულ შტატებში დაბადებული წარმოშობით პალესტინელი მუსულმანი, ეწინააღმდეგებოდა შეერთებული შტატების სამხედრო ინტერვენციებს ერაყში და ავღანეთში. მოლდავეთის პარლამენტში უშედეგო დასრულდა პრეზიდენტის არჩევნები. პარლამენტმა ვერ შეძლო მარიან ლუპუს არჩევა, რადგან კომუნისტმა პარლამენტარებმა კენჭისხრას ბოიკოტი გამოუცხადეს, ხოლო პრო-დასავლური ორიენტაციის 4 პარტიას მანდატების საკმარისი რაოდენობა არ აქვს. ამ 4 პარტიის ყველა 53-ვე დეპუტატმა ხმა მისცა ლუპუს, მაშინ როცა პრეზიდენტად მისასარჩევად საჭირო იყო სულ ცოტა 61 ხმა. მარიან ლუპუ, ყოფილი კომუნისტი, რომელიც ახლა დემოკრატიულ პარტიას ხელმძღვანელობს, პრეზიდენტობის ერთადერთი კანდიდატია. პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატის განცხადებით, საპარლამენტო უმრავლესობამ უნდა გააგრძელოს მოლაპარაკება ოპოზიციონერ კომუნისტებთან, რათა ისინი დაიყოლიოს სახელმწიფოს ახალი მეთაურის არჩევაზე. პარლამენტში პრეზიდენტის შემდეგი არჩევნები ახლა დეკემბრისთვის უნდა დაინიშნოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვერ ასახელებენ 4 პირძნისელი მოზარდის სასამართლო პროცესის დაწყების თარიღს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუ სამინისტროში დღეს მარტო ის უთხრეს, რომ გამოძიება გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ დაკავებულ მოზარდებს სასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონო შენახვასა და სასხლის დარღვევაში ადანაშაულებენ. ოკუპირებულ ცხინვალში მყოფი 4 მოზარდის გასათავისუფლებლად თბილისმა დახმარებისთვის ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს თომას ჰამარბერგს მიმართა. ჰამარბერგი საქართველოში უახლოეს ხანში ჩავა. თბილისის სუამის საპარლამენტო ასამბლეის ორთხიანი სხდომა კომუნიკეს და ორი რეზოლუციის გამოქვეყნებით დასრულდა. კომუნიკე რეგიონული უსაფრთხოების კონცეფციას და სუამის სივრცეში პოლიტიკური, ეკონომიკური, ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხებს მოიცავს. რაც შეეხება რეზოლუციებს, ერთი მათგანი სუამის წესდებას წარმოადგენს, მეორე კი უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში სადამკვირვებლო მისიის გაგზავნას ითვალისწინებს. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც სხვა ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მერვე რაუნდი ჩატარდება. დელეგაციის ხელმძღვანელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბუკერიას განცხადებით, შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი თემა კონფლიქტის ზონებში უსაფრთხოების უზრუნყოფის ახალი დოკუმენტი იქნება. მის ძირითად პრინციპებს დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ევროკავშირი, ეულთო და გაერო წარადგენენ. მათ მიერ მომზადებულ პროექტს ნაწილობრივ მიუღებელი უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასიმა. მისი განცხადებით, მოსკოვი შეეცდება მიაღწიოს საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტის ხელმოწერას, რომელიც საქართველოსა და აფხაზეთს და საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს შორის ძალის გამოუყენებლობას უზრუნველყოფს. ექსპრესენტ სვიად გამსახურდიეს გარდაცვალების მიზეზთა შემსწავლელმა დროებით მას საპარლამენტო კომისიამ პირველი სხდომა გამართა და სამუშაო გეგმა წარადგინა. კომისიის თავმჯდომარე კონსტანტინე გამსახურდიეს განცხადებით, პირველად აბზე დეპუტატები შესაბამისი უწყებებიდან ყველა ოფიციალურ დოკუმენტს და ვიდეო და აუდიო მასალას გამოითხოვენ და განსაზღვრავენ იმ ადამიანების ნუსხას, რომელთაც კომისიის ინფორმირება შეუძლიათ. და ბოლოს ისე უცხოეთ მივაშურებთ ერთი ინფორმაციის მოსასმენად. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით რუსეთის ეკონომიკა 2009 წელს 8.7% შემცირდება ნავთობის ფასის მატების მიუხედავად. უფრო ადრე ეკონომიკის 7.9% შემცირებას ვარაუდობდნენ. მსოფლიო ბანკი რუსეთის შესახებ ბოლო ანგარიში ეკონომიკის ზომიერ 3.2%-იან ზრდას ვარაუდობს 2010 წლისთვის.
ახალი ამბები მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
მიყვარს უსმენელებო, ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, ჯერ გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარს. თავიდანვე იმაზე ვისაუბრებ, თუ რას მოელიან ჟენევის მორინგი რაუნდისაგან. შემდეგ ვილაპარაკებთ საქართველოში მედიის მდგომარეობის გარშემო, ამის თაობაზე მედიის კვლევის შედეგი გამოქვეყნდა.
ჩვენ ნებისმიერ საერთაშორისო ინდექსში ვიქნებით მეორე, მეცხრე, მეათე ათეულში. ჩვენი ადგილი ზემოთ არ არის.
ასევე ვილაპარაკებთ სუამის საპარლამენტო ასამბლეის სხდომის გარშემო, რა ითქვა და რა გადაწყვიტეს იქ. მიმოვიხილავთ პრესას, საქართველოს პრესას, მოგვიანებით რუსეთის პრესას. დღეს, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს ყოველკვირეულ პროგრამას. მისი თემა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფთა მდგომარეობა საქართველოს რეგიონებში.
მივდივარ, ხან არის სუარი და უარი და უარი. მეგეხმარების. მატყვეთ, რეშინ, თავს მამხმაროდენ, ეს მხარ ჩამოდიოდა მარტო წყალი, ეს ხოლე ასე განადგურდებოდა.
საერთაშორისო პოლიტიკას რაც შეეხება, ვისაუბრებთ რუსეთზე. დღეს იქ მილიციის დღეა, ამ დღეს არ აღნიშნავთ, მაგრამ ვილაპარაკებთ ერთ გაბედულ მილიციელზე რუსეთიდან. რაც ამას დაასრულებს ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა, რომლის თემა აღმოსავლეთი და დასავლეთი გერმანიის გაერთიანების აგერ უკვე 20 წლის მერე გერმანელების ცნობიერებაში არსებულ კედელზე ვილაპარაკებთ. პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ვორცხეთხარით პირველი სიუჟეტი ჟენევის შეხვედრას შეეხება. ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების მერვე რაუნდისთვის მზადება მედის. მორგი დისკუსია კავკასიაში უსაფრთხოების საკითხების გარშემო ევროკავშირის, ეუთოსა და გაეროს თანათავმჯდომარეობით 4-შაბათს 11 ნოემბერს გაიმართება. ჟენევაშია საქართველოს დელეგაცია, რომელიც მზად არის განიხილოს უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურასთან დაკავშირებული წინადადებები, რათა პროვოკაციის სხვა გამოვლინებებთან ერთად აღიკვეთოს ადამიანის გატაცების ბოლო ხანს გახშირებული ფაქტები. ქართული მხარე განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთებას ტირზნისელი მოზარდების გატაცების ფაქტთან დაკავშირებით აპირებს. კრემლი კი, რომელიც საქართველოს მისამართით ახალ ბრალდებებს აცხადებს, კვლავ ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების გატანას გეგმავს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
კრემლის ახალი ბრალდების მიხედვით საქართველო ვერ შეელია დაკარგული ტერიტორიების ძალისმიერი გზით დაბრუნების იდეას და ამისთვის თბილისის სამხედრო ძალებს იკრებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრების სიახლოვეს. ამ შინაარსის განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში 9 ნოემბერს გააკეთა. ამახალი ბრალდების კონტექსტში გარასინი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების ხელმოწერის აუცილებლობას, რომლის გატანასაც მოსკოვის ჟენევის მოლაპარაკებების მერვე რაუნდის ფარგლებში შეეცდება.
რუსეთის მხარე ეცდება მიაღწიოს საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტის მიღებას, რომელიც სავალდებულო იქნება საქართველოს, სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს აფხაზეთის მხარეებს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. აქ ყველაფერი ეყრდნობა იმას, რომ მთელ რიგ მონაწილეებსა და უპირველეს ყოვლისა ქართველებს არ სურთ აღიარონ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი ამგვარი შეთანხმების შესაძლო მხარეებად.
საკითხის ამგვარ ჭრილში დაყენება სასტიკად მიუღებელია საქართველოსთვის და ყველა იმ მხარისთვის, რომელიც არ აღიარებს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობას. თბილისი მზადარის განიხილოს არა ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ხელშეკრულება, არამედ უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა, რომლის პროექტსაც მხარეებს ჟენევის მოლაპარაკების თანათავმჯდომარეები წარუდგენენ. ოკუპანტებისა და სეპარატისტების მიერ ტირძნიცელი მოსწავლეების გადაცების ფაქტი დაშფოთებული ქართული მხარე ცვლილებების აუცილებლობას ხედავს. სწორედ ამაზე ლაპარაკობს ტელეინტერვიუში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ჟენევაში საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა ბოკერია.
არსებული უსაფრთხოების არქიტექტურა არ იძლევა იმ შესაძლებლობას, რომ ადამიანის უფლებები იქნას დაცული, როგორც შიგნით, ისე როგორც ხედავთ გარეთაც ოკუპირებული ტერიტორიების და იქნას სტაბილურობა უზრუნველყოფილი.
მხარეებს ჟენევაში უსაფრთხოების განსამტკიცებელი ცვლილებების პროექტი მართლაც რომ წარედგინებათ, ამის შესახებ ჯერ კიდევ 15 ოქტომბერს გარდიანისთვის მიცემულ ინტერვიუში იტყობინებოდა ევროკავშირის საგანგებო ელჩი ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარე პიერ მორელი. თუმცა ამ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ დისკუსიის პროცესი მიმდინარეობს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმების ძირითადი ელემენტების გარშემო. საკითხის შესათანხმებლად ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები ევროკავშირის გაეროსა და ეუთოს საგანგებო ელჩები პიერ მორელი, იოჰან ვერბეკე და ხარლამპოს ხრისტოპულოსი საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებშიც იმყოფებოდნენ. პროექტის დეტალები ამ ეტაპზე არ ხმაურდება და მასზე არც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია საუბრობს, თუმცა ის ადასტურებს თბილისის მონაწილეობას ამ პროცესში და ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ საქართველოსთვის ახალი პერსპექტივა მხოლოდ საგანგებო საერთაშორისო გარანტიების თანხლებით იქნება მისაღები.
Თუ საუბარი იქნება ორივე კონფლიქტურ რეგიონში სამშვიდობო პროცესის შეცვლაზე, ფორმატის გაძლიერებაზე, ევროკავშირის შეცვლაზე კონფლიქტურ რეგიონში, ამაზე დამატებული საპოლიციო და სამხედრო სტრუქტურა და ამ ეგიდის ქვეშ საჭირო იქნება კონფლიქტური რეგიონის დაცვის მექანიზმისთვის რაიმეზე ხელის მოწერა, ჩვენ ზათავართ და სამსახად მოვაწერთ ამას.
დასრულდა ლეოლა კუნჯულიას სიუჟეტი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხიას ამ ნათქვამით. სიუჟეტი შეეხებოდა ჟენევის შეხვედრას, იქ ოკუპირებული რეგიონების უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა უნდა განეხილონ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისში გუშინდა დღეს იმართებოდა სუამის შეხვედრა, სუამი რეგიონული ორგანიზაცია, რომელშიც საქართველო, უკრაინა, აზერბაიჯანი და მოლდავეთი შედიან. სუამის სივრცეში არსებული პოლიტიკური, ეკონომიკური, ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და ეკოლოგიური უსაფრთხოების და ასევე ანტიტერორისტული და დანაშაულებრივი ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს მოიცავს იქ მიღებული კომუნიკე. სუამის მეოთხე საპარლამენტო ასამბლეა იყო ეს და, როგორც გითხარით, ორი დღის შეხვედრის შემდეგ ეს კომუნიკე მიიღეს. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საპარლამენტო შორისი თანამშრომლობის გაღრმავებაც იყო, რომელსაც სუამის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის ვანო ხუხუნაშვილის თქმით, უნიშნელოვანესი როლი ეკისრება რეგიონული ორგანიზაციების განვითარებასა და ინტეგრაციის გაღრმავებაში. ამ თემაზე დღეს ნინო თარხნიშვილი მუშაობდა, მოუსმინეთ.
საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და მოლდავეთის საერთაშორისო რეგიონური ორგანიზაციის სუამის რიგით მეოთხე საპარლამენტო ასამბლეის ორდღიანი სხდომა 10 ნოემბერს შერატონ მეტეხი პალაში სპეციალური კომუნიკეს ხელმოწერით დასრულდა. კომუნიკეში დეტალურად არის გაწერილი რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული კონცეფცია, რომელიც მოიცავს სუამის სივრცეში პოლიტიკური, ეკონომიკური, ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და ეკოლოგიური უსაფრთხოების და ასევე ანტიტერორისტული და დანაშაულებრივი ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს. ორდღიანი შეხვედრის დისკუსია კავშირის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო პარლამენტთა შორის თანამშრომლობის როლი რეგიონული ორგანიზაციების განვითარებასა და ინტეგრაციის გაღრმავებაში. მნიშვნელოვანი საკითხად მიაჩნია საპარლამენტო კომპონენტის გააქტიურება სვამის ფორმატში, სვამის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარეს ვანო ხუხუნაიშვილს, როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, ამ ხრივ პარლამენტთა ჩართულობა საკმაოდ მწირია და მიაჩნია, რომ თბილისში გამართული შეხვედრა ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ამ კუთხით მუშაობის გასახმავებლად.
ჩვენ გადავდგით ნაბიჯი იქეთკენ, რომ გააქტიურებული იყო სვამის შიგნით საპარლამენტო კომპონენტი. მოგიხსენებათ, რომ ძალიან აქტიურია მთავრობათ შორის თანამშრომლობა სვამის შიგნით, ეს ეხება ენერგეტიკულ საკითხებს, უსაფრთხოების საკითხებს, ორგანიზებულ დანაშაულობას, ამ ბრძოლას, ანტიტერორისტულ საქმიანობას, საერთო ეკონომიკური ბაზრის ჩამოყალიბებას და სხვა, და სამწუხაროდ აი ამ პროექტების შესახებ ინფორმაცია არის ძალიან მწირი. ხარდაჭერა პარლამენტიდან შესაბამისად პარლამენტებიდან არის ძალიან მიზერული, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვიაქტიურებინა საპარლამენტო კომპონენტი.
გარდა საპარლამენტო კომპონენტის გააქტიურებისა, ვანო ხუხუნაიშვილის განცხადებით მნიშვნელოვანია ისეთი დემოკრატიული ინსტიტუტების თანამშრომლობის გაძლიერებაც, როგორიცაა თვითმმართველობები, რეგიონული ხელისუფლებები და გარდა ამისა, მისივე თქმით, ასამბლეის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას წარმოადგენს მაქსიმალურად გაიზარდოს თანამშრომლობა კულტურისა და განათლების სფეროში. იმ არასამთავრობო სექტორის გააქტიურება, რომელიც სვამის პრობლემების მიმართულებით იმუშავებს და მედია პროექტების მხარდაჭერა იქნება ასამბლეის სამომავლო მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტიც, აცხადებს ვანო ხუხუნაიშვილი. ასეთი რეგიონალური ორგანიზაციების მუშაობის მნიშვნელობა არ არაიმე კომუნიკეს მიიღება, არამედ ის შედეგებია, რომელიც ხანგრძლივი მუშაობის პროცესში აუცილებლად მიიღწევა და უმნიშვნელოვანესი გახდება ოთხივე ქვეყნისათვის, აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მანტას ადომერასი, ბალტიის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი.
მაშინ, როდესაც რუსეთის აგრესია მძაფრდება, მნიშვნელოვანია სუამის ქვეყნებისთვის უსაფრთხოების საკითხებზე ყურადღების გამახვილება რეგიონალური ინტეგრაციის, ერთობლივი ინტერესებისა და ერთობლივი პროექტების შედეგად. ჩვენ კი, როგორც საერთაშორისო პარტნიორები, ყველანაირად შევუწყობთ ხელს, რომ ეს პროცესი წარმატებით წარიმართოს, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე.
მისივე თქმით, სუამის ქვეყნების მუშაობის გააქტიურება უსაფრთხოების საკითხებში განსაკუთრებით აქტუალურია მაშინ, როდესაც რუსეთის აგრესია სულ უფრო და უფრო ძლიერდება. უსაფრთხოების საკითხების გააქტიურების მნიშვნელობაზე საუბრობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროგრამის დირექტორი თორნიკე შარაშენიძეც. მნიშვნელოვანია ამ კუთხით მუშაობის გააქტიურება, რადგან სუამის ოთხივე ქვეყანაში საკმაოდ აქტუალურია უსაფრთხოების პრობლემატიკა, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თორნიკე შარაშენიძე.
ყველა სახელმწიფოს, საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანს, მოლდოვას აქვს სერიოზული პრობლემა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რადგან ყველას გააჩნია სადავო ტერიტორიები. ამიტომაც აი რაღაც უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით, სხვაშორის ჩემი გამოცდა სწორედ ამაზე იყო, რომ ამ მიმართულებით გაკეთდეს უნდა რაღაც განსაკუთრებით, მაშინ რაღაც რუსეთმა გამოიყენა ძალიან გააკეთეს სეპარატისტული ზონა საქართველოში ომის დაწყებისთვის და აი აქ არის თანამშრომლობა საჭირო, როგორც დარიცხვის გაერთიანება. ჩვენ შეგვიძლია გაერთიანდეს სახელმწიფოები, რაღაცის გარშემო რაღაცა შეიძლება იყოს ხარდაჭერა ერთმანეთის სეპარატისტ ბრძოლაში და ამიტომაც სიმართლის გატანა სოფლიოში, რომ რა ხდება სინამდვილეში.
სვამის რიგით მეოთხე საპარლამენტო ასამბლეის ორდღიანი შეხვედრის შედეგად გარდა კომუნიკესი ასევე მიღებულია ორი რეზოლუცია. პირველი ეს არის სუამის წესდება, ხოლო მეორე ითვალისწინებს უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებში სუამის სადამკვირვებლო მისიის გაგზავნას. 11 ნოემბერს კი გამართება სუამის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, სადაც საუბარი შეეხება ანტიტერორისტულ და დანაშაულებრივ ჯგუფებთან ბრძოლის საკითხებს.
ნინო თარხნიშვილი იყოს მან დღეს სუამის საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრის გარშემო მომზადე სიუჟეტი. ახალ ამბებს შეგახსენებთ სულ მოკლედ. თბილისში 18 საათი და 18 წუთია. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, ქალაქ ჩარსადაში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. სამშაბათს სამხრეთი კორეის და ჩრდილოეთი კორეის გემებმა ერთმანეთის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. ბარაკ ობამა დაესწრება ტეხასში ფორტ ჰუდის სამხედრო ბაზაზე დაღუპული 13 ამერიკელი ჯარისკაც ხსოვნისადმი მიძღვნილ სამგლოვიარ ცერემონიას. მოლდავეთის პარლამენტში უშედეგოდ დასრულდა პრეზიდენტის არჩევნები. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვერ ასახელებენ 4 ტირდმისელი მოზარდის სასამართლო პროცესის დაწყების თარიღს. თბილისში სუამის საპარლამენტო ასამბლეის ორდღიანი სხდომა კომუნიკეს და ორი რეზოლუციის გამოქვეყნებით დასრულდა. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც ხვალ ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მერვე რაუნდი გაიმართება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების მიზეზთა შემსწავლელმა დროებითმა საპარლამენტო კომისიამ პირველი სხდომა გამართა და სამუშაო გეგმა წარადგინა. განვაგრძობთ პროგრამას მედია, ახალი მედია, მედიის კვლევის შედეგების გარშემო საუბრით. 10 ნოემბერს თბილისში Courtyard Marriott-ში შეკრებილმა საზოგადოებამ მედიის თავისუფლების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ სემინარში მონაწილეობა მიიღო. მასში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მიმდინარე ადამიანის უფლებების შესახებ დიალოგის კონტექსტში გამართა შეხვედრა, საკმაოდ წარმომადგენლობით შეხვედრა ევროკავშირის შესაბამისი სტრუქტურების გარდა. საქართველოს საგარეო უწყების, სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ქართულ მედიაში არსებული ვითარება იყო კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის რეგიონული დირექტორის ჰანს გუტპროდის მიერ წარმოდგენილი კომპლექსური კვლევის მთავარი თემა, რომელიც გახდა კიდეც დისკუსიის ძირითადი საგანი. როგორი იყო კვლევის შედეგები და ეთანხმებიან თუ არა წარმოდგენილ მოსაზრებებს ქართველი მედია ექსპერტები? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მედიის კომპლექსური კვლევა მედიის თავისუფლების შესახებ გამართული სემინარის მთავარი განსახილველი საკითხი გახლდათ. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის რეგიონალურმა დირექტორმა ჰანს გუტპროდმა შეკრებილ საზოგადოებას ამცნო, რომ კვლევის არეალი საქართველოს ორ დიდ ქალაქს, თბილისსა და ქუთაისს მოიცავდა. მედია მომხმარებლების გარდა მასში მონაწილეობა 57-მა მედია პროფესიონალმაც მიიღო.
ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, თუ რას ფიქრობენ საზოგადოება და პროფესიონალი ჟურნალისტები ქართული მედიის შესახებ. გსურდა, რაც შეიძლება დაწვრილებითი სურათი დაგვეხატა. აღმოჩნდა, რომ ტელევიზიას გამოკითხულ ადამიანთა ცხოვრებაში უზარმაზარი ადგილი უჭირავს, თუმცა ამავე დროს ტელემედიის მიმართ ისინი საკმაოდ კრიტიკულები არიან. ტელემედია უნდა შეეცადოს ნაკლებად პოლარიზებული იყოს, იმოქმედოს მძლავრი პროფესიონალური სტანდარტებით. ქართული საზოგადოების მოთხოვნა სწორედ ესაა, რაც ჩვენი კვლევიდან კარგად ჩანს.
კვლევაში აღნიშნულია, რომ ინფორმაციის მთავარი წყარო გამოკითხულთა 88%-ისათვის ტელევიზია. ინტერნეტს ამავე მიზნით იყენებს ყოველდღიურად 7%, 50% კი არასოდეს. გამოკითხულთა 31% ფიქრობს, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლება არის. 28%-ს ამ კითხვაზე უარყოფითი პასუხი აქვს. საინტერესო მაჩვენებელი, 22% ეთანხმება აზრს, რომ მთავრობა არ უნდა აკონტროლებდეს მედიას, თუმცა არსებობს ისეთი 15%-იც, რომელსაც საპირისპირო პასუხი აქვს. ჟურნალისტ ზვიად ქორიძისათვის მოულოდნელი იყო კვლევის ზოგიერთი შედეგი.
ესეთ მონაცემებს ნამდვილად არ ველოდი, რომ საქართველოს მოსახლეობის 88% ინფორმირებული არის ტელევიზიებით და მიუხედავად იმისა, რაც ობიექტურად ვიცით, რომ საქართველოში აბსოლუტურად მონოპოლიზებულია საერთო ეროვნული მაუწყებლების ბაზარი, თურმე ჩვენი მოსახლეობის ძალიან მაღალი ნდობით სარგებლობს და მეტიც, სრულად ინფორმირებული არის მოსახლეობა ამ ტელევიზიებით, მათივე აზრით 80% მოსახლეობის ასე აფასებს ხარისხს პროფესიონალიზმის, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ პრობლემა არ ქონია. ძალიან სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო ჩემთვის, მართალია, გიტყვით, რა თქმა უნდა, მე მიჭირს სამის დაჯერება.
არჯერა, იმიტომ რომ მედიასთან დაკავშირებით დღემდე არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს. მაგალითად, ის, რომ დღემდე დახურულია ინფორმაცია ამა თუ იმ ტელეარხის რეალური მფლობელის შესახებ. ამ ფონზე კი მედიის თავისუფლებაზე საუბარი ზვიად ქორიძეს ნაადრევად მიაჩნია.
თუ ვიტყვით, რომ დღეს გამჭვირვალე არის ყველა მედია საშუალების მფლობელთა ვინაობა, თუ დღეს ვიტყვით, რომ ფინანსური მდგომარეობა მედია საშუალებების არის გამჭვირვალე, ანუ ყველა მედია საშუალება დაადასტურებს, რომ მისი შემოსავლები არის ლეგალური და ყველა მისი შემოსავლით პრაქტიკულად ხერხდება ყველა გასავლის დაფარვა, ეს ეხება ელექტრონულსაც და ბეჭდურსაც, და ყველა ამ კითხვაზე მივიღებ დადებით პასუხს, მაშინ ვიტყვით, რომ არის მაღალი მედიის თავისუფლების ხარისხი. მაგრამ თუ ეს პრობლემები არის და ალბათ არის, რომ ამ კითხვებს უსვამთო ვერ ვიღებთ გადაჭრით პასუხს, კი ის ეს პრობლემები არის საქართველოში. ამიტომ მედიის თავისუფლების ხარისხი, ვიდრე ეს პრობლემები არის, არ იქნება. ამიტომ ყოველთვის ჩვენ ნებისმიერ საერთაშორისო ინდექსში ვიქნებით მეორე, მეცხრე, მეათე ათეულში. ჩვენი ადგილი ზემოთ არ არის.
გამოკითხული 57 მედია პროფესიონალი გაცილებით კრიტიკული აღმოჩნდა მედიის შეფასებისას, ვიდრე ხალხი. მათ 83%-ს სჯერა, რომ ჟურნალისტები მთავრობის ინტერესების გავლენის ქვეშ ექცევიან. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც კვლევამ გამოკვეთა, მედია სივრცის პოლარიზებაა. არ არსებობს ნეიტრალური მედია. ტელეარხები მთავრობის ან ოპოზიციის ინტერესებს ემსახურებიან. ციტატა კვლევიდან. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასისტენტ პროფესორი ბადრი კოპლადაძე ფიქრობს, რომ მედიის თავისუფლების ის ხარისხი, რაც დღეს არსებობს, საკმარისი შესაძლოა ყოფილიყო რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ არა დღეს. კოპლადაძე ამბობს, რომ მრავალფეროვნება ქართულ მედიაში არსებობს, თუმცა ეს მედიის თავისუფლებისათვის საკმარისი არ არის.
მეც მაქვს მაგალითად როცა მიყურებია ორი განსხვავებული არქისთვის და ერთი და იგივე ამბავზე მიმიღია ორი განსხვავებული ინფორმაცია. ამან ჩემ ცოდნას ამ მოვლენის შესახებ კონკრეტულად ბევრი არაფერი არ შეზინა, იმიტომ მე მაინც ვერ გავერკვია რეალურად რა მოხდა. ანუ საბოლოო ჯამში ეს მრავალფეროვნება არის, მაგრამ თავარ მიზანს რაც არის მედიის ერთ-ერთი ფუნქცია რომ მოახდინოს ინფორმირება, მაინც ვერ პასუხობს ბოლომდე.
თავად კვლევის ავტორს ჰანს გუტბროცკი ქართული მედიისათვის ერთი მთავარი რეკომენდაცია აქვს.
One of my strongest recommendation to the entire media would
ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია ქართული მედიის ადმინისა რომ ქართული საზოგადოების მოთხოვნაზე იყოს ორიენტირებული. კვლევაზე მუშაობისას ჩვენ ვნახეთ რომ ამ საზოგადოებას საკმაოდ სწორი ხედვა და ღირებულებები აქვს თუ როგორ უნდა შუქდებოდეს მაგალითად ჯანდაცვის საკითხები, მედიაში სხვა სოციალური თემები, სასამართლოსთან დაკავშირებული თემატიკა. თუ მედია საზოგადოების ინტერესებს მოემსახურება, ეს სასარგებლო იქნება ყველასათვის. მედია იქნება ხალხის, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქართულში დემოკრატიზაციის პროცესის წინსვლას.
ასე ფიქრობს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის რეგიონალური დირექტორი ჰანს გუტბროდი. მისი ხმით ასრულდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც საქართველოში მედიის კვლევას შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ ახლა. ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს.
ალია ორშაბათს პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე წერს და მის მონაწილეს ქრისტიან დემოკრატების ლიდერს გიორგი თარგამაძეს თხოვს დეტალების გამხელას. თარგამაძე ამბობს, რომ ტირძნისელი მოზარდების დაკავებისა და უსაფრთხოების თემების გარდა ის და მისი თანაფრაქციელები პრეზიდენტს საბიუჯეტო საკითხებზეც ესაუბრნენ. რაც ეხება შეხვედრის მთავარ თემას, თარგამაძე ამბობს, რომ დაკავებულთა ოჯახებთან ყოველდღიური ურთიერთობის რეჟიმი უნდა არსებობდეს, რომ ოჯახის წევრებს, რომლებიც უმძიმეს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში არიან, ინფორმაციებს აწვდიდნენ კომპეტენტური ადამიანები, ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ასეთი რამ არ ხდება, ისინი არიან ინფორმაციულ ვაკუუმში, ამბობს გიორგი თარგამაძე. ალია შევე წაიკითხეთ ვრცელ ინტერვიუს ლეიბორისტთა ლიდერ შალვა ნათელაშვილთან. ის აცხადებს, რომ გაეროში გამართულ შეხვედრაზე სპეციალური საგამოძიებო კომისიის შექმნა მოითხოვა, რომელიც ნათელაშვილის თქმით შეისწავლის სააკაშვილის დანაშაულებრივი რეჟიმის საქმიანობას. ამავე ინტერვიუში ლეიბორისტთა ლიდერი ამბობს, მოვითხოვე, რომ მხოლოდ გაეროს კონტროლით ჩატარდეს არჩევნები. ამის შემდეგ შეიძლება საქართველოში დაიწყოს ხელისუფლების მშვიდობიანი წასვლის პროცესი. ახალი თაობა ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელს ნანა კაკაბაძესთან ინტერვიუს ბეჭდავს. კაკაბაძე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ხელისუფლებისთვის წარდგენილი სამპუნქტიანი რეზოლუციის შესრულების გზებზე საუბრობს. პირველი ორი მოთხოვნის შესრულება, რომლებიც პოლიტპატიმრების და მედიის გათავისუფლებას ეხება, უმოკლეს ვადაშია შესაძლებელი. თუ ხელისუფლება ამ მოთხოვნებს 23 ნოემბრამდე არ შეასრულებს, მოუწოდებთ მთელ საზოგადოებრიობას ჩვენ საპროტესტო მანიფესტაციებს შეუერთდეს. ამბობს ნანა კაკაბაძე და განმარტავს, რომ აქციები არ იქნება ყოველდღიური, მაგრამ ყველა მნიშვნელოვან თარიღზე ხალხი თავის პოზიციას გამოხატავს. ახალი თაობა დღევანდელ ნომერში წერს რუსეთის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზეც ამერიკის მიერ საქართველოსთვის შეარაღების მიწოდების შესახებ. ამ თემაზე პირველ გვერდზე წერს რეზონანსიც. გაზეთის თანახმად საქართველოს ხელისუფლება კატეგორიულად უარყოფს რუსული მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას. რეზონანსიდანვე შეიტყობთ, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას ერთი წევრი ზურაბ ჯიბღაშვილი ტოვებს. მან რეზონანს განუცხადა, რომ მისი გადაწყვეტილების საფუძველი პრეზიდენტის მიერ საკონსტიტუციო ცვლილების კომისიის გვერდისავლით პარლამენტში ინიცირება. საქმე ეხება ცვლილებას გადასახადების შეცვლის საკითხის რეფერენდუმით გადაწყვეტის შესახებ. 24 საათის ავტორი ლუსტრაციის შესახებ კანონის საჭიროებაზე მოსაზრებას აქვეყნებს სათაურით „ნაპატიები დანაშაულის ქვეყანა“ კითხვის ნიშანი. ფიქრობ, კანონი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში მიიღეს, ჩვენც უნდა მივიღოთ, ხოლო რაც შეეხება იმათ, ვინც უშუალოდ უნდა განახორციელონ ამ კანონის მიღების აქტი, გააკეთონ რაც ევალებათ. ნუ შეუწყობენ ხელს საზოგადოების დემორალიზებას და ნუ გადააქცევენ საქართველოს ნაპატიები დანაშაულის ქვეყნად, წერს 24 საათის ავტორი. საქართველოს რესპუბლიკაში კი სტატია ეძღვნება მედიის თავისუფლებას. მოდი პრესაზე ვილაპარაკოთ, ასე ასათაურებს ავტორი თავის პუბლიკაციას და წერს. დემოკრატიაზე უმცირესი პრეტენზიის მქონე ქვეყანაშიც კი ხელისუფლების კონტროლს დაქვემდებარებული ბეჭდური და ელექტრონული მედიის არსებობა დამანგრეველია სახელმწიფოსთვის. ამ შემთხვევაში ხელისუფლება უბრალოდ ვერ ხედავს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების მეტნაკლებად ობიექტურ სურათს და შესაბამისად მოკლებულია რეალობისადმი ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. ბულეთ საღამოსვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამო სახოვლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. სერბაზო მსმენელო, მომავალ კვირა დღეს თავის სადღეურო ჩანაწერებს აკითხავთ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალგაზრდა ევრის ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოში 18:30, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელს მოსმინეთ.
პაკისტანის პოლიციის ცნობით, ქალაქ ჩარსადაში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილების რიცხვი 40 აღწევს. გავრცელებული ინფორმაციით, სამშაბათ სამხრეთი კორეისა და ჩრდილოეთი კორეის გემებმა ერთმანეთის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დაესწრება ტეხასის შტატში ფორტ ჰუდის სამხედრო ბაზაზე დაღუპული 13 ამერიკელი ჯარისკაცის ხსონისადმი მიძღვნილ სამკლავიარო ცერემონიას. 13 ჯარისკაცი გასუკურიაში 5 ნოემბერს დახოცა არმიის ფსიქიატრმა მაიორმა ნიდალ მალიკ ჰასანმა. მოლდავის პარლამენტში უშედეგო დასრულდა პრეზიდენტის არჩევნები. პარლამენტმა ვერ შეძლო მარიან ლუპუს არჩევა, რადგან კომუნისტმა პარლამენტარებმა კენჭისყრას ბოიკოტი გამოუცხადეს, ხოლო პროდასალური ორიენტაციის 4 პარტიას მანდატების საკმარისი რაოდენობა არ აქვს. სოფლიო ბანკის მონაცემებით, რუსეთის ეკონომიკა 2009 წელს 8.7% შემცირდება ნავთობის ფასის მატების მიუხედავად. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვერასახელებენ 4 ტირძნისელი მოზარდის სასამართლო პროცესის დაწყების თარიღს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროში დღეს მხოლოდ ის განუცხადეს, რომ გამოძიება გრძელდება. თბილისში სუამის საპარლამენტო ასამბლეის 4-ხმიანი სხდომა კომუნიკეს და 2 რეზოლუციის გამოქვეყნებით დასრულდა. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც ხვალ ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მერვე რაუნდი გაიმართება. ექს-პრეზიდენტ სვიათ-გამსახურდიას გარდაცვალების მიზეზთა შემსწავლელმა დროებითმა საპარლამენტო კომისიამ პირველი სხდომა გამართა და სამუშაო გეგმა წარადგინა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება ახლა რეგიონული მასნით. რეგიონული მასნით ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა, ცებას მსმენელებო, რომელსაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები ამა თუ იმ თემაზე საუბრობენ ხოლმე. ამჯერად ავტორმა ნონა მჭედლიშვილმა თემა დაერჩია სიღარების ზღვარს ქვემოთ მყოფთა მდგომარეობა საქართველოს რეგიონებში. რეგიონული მასნე.
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სახელმწიფო დახმარების მიზნობრიობის გასაუმჯობესებლად სიღარიბის დადგენის მეთოდიკა იცვლება. შესაბამისად, ცვლილებას ექვემდებარება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების მონაცემთა ბაზა, რომელიც, როგორც ჩვენი რეპორტაჟებიდანაც შეიტყობთ, ყოველთვის ვერ გამოირჩევა ობიექტურობითა და სამართლიანობით. ოჯახის შეფასების არსებულ მეთოდიკას, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა სტატისტიკურ მეთოდიკას, ყოველთვის ახასიათებს ცდომილებები, განგვიმარტეს სოციალური მომსახურების სააგენტოში. ჩვენი გადაცემის რესპონდენტები კი სურვებდნენ, რომ ასეთი ცდომილება ახალი ბაზის პირობებში მაინც დავიდეს მინიმუმამდე. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
მარტოხელა დედა ელენე გველესიანი დახმარებას უკვე წლების განმავლობაში ითხოვს. ელენე ამბობს, რომ სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს წარმომადგენლობამ მისი ოჯახი ორჯერ შეამოწმა, თუმცა ორჯერვე მაღალი სარეიტინგო ქულები მიიღო. არადა ოჯახს შემოსავალი ფაქტობრივად არ გააჩნია. მარტოხელა დედას არც სამსახური აქვს. გველესიანების ოჯახს ძირითადად მეზობლები ეხმარებიან. ელენე ამბობს, რომ ხშირად ბავშვების გამოკვებასაც კი ვერ ახერხებს.
ვარ უმუშევარი. 2005 წლიდან მიმართეთ დახმარებას ლაგდეხის რაიონის სოციალურ მომსახურების თანამშრომელს თემურ გოგოლაძეს. გამოგზავნეს, შეამოწმეს და იმის თანაქულები მოგვიდა, რომ რა ვიცი, მე კი არა მთელი სოფელი განცუფრებულია. მეორე შემოწმებაც მოხდა. ესეთივე მაღალი ქულები მოგვიდა მაშინაც. ეს იყო 2008 წელს.
ელენე გველესიანი ამბობს, რომ დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებასაც მიმართა, თუმცა უშედეგოდ.
2006 წელში მიმართეთ გოზალიშვილს, რათა ბავშვისთვის, ბიჭისთვის ოპერაცია იყო საჭირო. გაგვაგზავნა ქირურგთან, ღიასთან გაშინჯაბავშე დაურეკა, რომ ოპერაცია იყო საჭირო. დაკბირდა. ორჯერ მივედით შევახსენეთ, მაგრამ დაპირება დარჩა. არც დახმარება, ძირჯერებით უყურადღებოთ ვართ.
ორი შვილის დედას საკუთარი საცხოვრებელი ბინაც კი არ გააჩნია. ელენე წლების მანძილზე ჯერ საკუთარ ძმასთან ცხოვრობდა, თუმცა იმის გამო, რომ ბინა ავარიული იყო, საცხოვრებლად სხვა ბინაში გადავიდა, სადაც დღემდე ქირის გადახდა უწევს.
ცხოვრობდი ჯერჯერობით ძმის ბინაში, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაში არის. უსახლკარო დარჩენილებმა გადავწყვეტეს გადასულიყავით ფონაში საცხოვრებლად, სადაც ერთ წელია ვცხოვრობთ იქ ქირით.
სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს ლაგოდეხის განყოფილებაში აცხადებენ, რომ ქულების განსაზღვრა რაიონული სამსახურის პრეროგატივა არაა. სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს ლაგოდეხის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის თამას კაკიაშვილის განცხადებით, გველესიანების ოჯახმა სააგენტოს ხელახალი განცხადებით უნდა მიმართოს.
ეხლა მას შეუძლია მოგმართოს ისევ განაცხადი შევისება და იმ მაგნიშურ მისამართზე მივლენ აგენტები შეამოწმებენ. მინიმალურ ვადებში დაახლოებით მაქსიმუმ 10 დღეში ერთგვირა შეამოწმებენ. ფულათა რაოდენობასაც მალევე ყველაფერი ადგილზე ვეკეთება და დაახლოებით 1-3 დღეში გვესოდინება უკვე. დააღიზერება, დეკლარაციაში ჩაიწერება ყველა მონაცემი, მისი შემოსავალი დაფიქსირდება, გასავალი დაფიქსირდება, ხარჯები დაფიქსირდება და იმის მიხედვით გამოამერეს არენდიკო ფულა. თუ იქნება 57000 ქვემოთ, მას შესაბამისად დახმარება დაინიშნება.
მარტო ხელა დედა ელენე გველესიანი კი მალე შესაძლოა ქუჩაში აღმოჩდეს, რადგან ორი შვილის დედა ქირის გადახდასაც ვეღარ ახერხებს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ფაპუკა მაღრაძე სახელმწიფოსგან დახმარებას 3 თვე აიღებს. მარტოხელა ქალბატონთან სოციალური აგენტები მდგომარეობის შესასწავლად მაშინ მივიდნენ, როდესაც მას თავზე ჭერი ჩამოენგრა. ჩვენ სახალციხელ კორესპონდენტს მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
73 წლის მოხუცი თავს მხოლოდ პენსიითა და სოციალური დახმარებით ირჩენს.
თვითონ მოინე შეამოწმეს, იყვნენ შემოწმეს, ასე ყველანაირად შეამოწმეს. მერე ეს ბინაც რო ჩამონგრეული იყო, ეს ბინაც ისეთი იყო, რო სულ მიწა და ის მეყარა თავზე და ეს ფიცარი და რამე და ეგენი რო შეამოწმეს უკვე, მერე მითხრეს რომ მოხოლ ქალბატონი იქაოდა, რომ მივიდი, მერე უკვე მითხრეს დაგენიშნა თავისუფალ დახმარებად. 82 ლარი პენსია მაქვს, 30 ლარი დახმარება მაქვს და ამით მედივარ იოლად მთელი თვე, საწვავითა და ყველაფრით.
2010 წლის ბიუჯეტში მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ რიგით მახალციხელებმა ჯერ არაფერი იციან, თუმცა ფიქრობენ, რომ აგენტების მხრიდან სხვადასხვა ოჯახებზე ქულების მინიჭება არაობიექტურად მოხდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ ცვლილებების შედეგად სახელმწიფო უფრო მეტი სოციალურად დაუცველი ოჯახის დახმარება შეძლებს.
მაცივარი მაქვს 40 წლისა, მოვიდნენ და წაიღონ. რათ მინდა მაცივარი? გადავაგდო რომ მაქვს. თავის დროზე კარგად ცხოვრობდით, მაცივარიც იყო, ყველაფერი იყო, მაგრამ დღეს რა გადავყაროთ ეგენი რაც გვაქვს? წაიღონ, მოვიდნენ.
ძალიან კარგი იქნება თუ ცვლილებები შევა, იმიტომ რომ ადრე ძალიან არ მომწონდა ეგ კანონი. ხალხს ისე უჭირდა, როდესღაც მაცივარი შეიძინა, როდესღაც ტელევიზორი, ძველი რაღაცები. როგორ შეიძლება რომ არ კონდეს ადამიანს ასეთი ელემენტარული რაღაცები? და ძალიან კარგი იქნება, რაც ბევრი ხალხი მიიღებს დახმარებას, უფრო კარგია.
ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება და ალალ იმას, ვინც ამას ბოლომდე მოესწრება. ძალიან კარგი იქნება, რომ ყველა მიიღოს ბაზარ-ბაზარა დახმარება.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ახალციხის განყოფილებაში ამბობენ, რომ პროექტის დახვეწა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. თანამშრომლები ვარაუდობენ, რომ პროექტი საბოლოო სახეს როცა მიიღებს, ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შესწავლა მათ უფრო გაუადვილდებათ. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ახალციხის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი დავით მურჯიკნელი აცხადებს, რომ ამ დროისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემწეობით 1400-მდე ოჯახი სარგებლობს.
რაც შეეხება კანონს, ანუ აქ რა ხდება? ხდება პროექტის დახვეწა. ჩემი აზრით ჯერჯერობით არანაირი ობიექტური ინფორმაცია მე არ გამაჩნია და ჩვენ სამსახურს კონკრეტული ინფორმაცია არ გვაჩნია, მაგრამ სავარაუდოდ ალბათ უფრო რეალური სურათისაკენ მიდის საქმე, ანუ უფრო რეალურად ხდება იმ ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შესწავლა, ვიდრე დღემდე შევისწავლებით და ალბათ უფრო ობიექტურ სურათს მიიღებთ იმ ხრივ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის ოჯახები მიიღებენ, ვინებიც ნამდვილად საჭიროებენ დახმარებას სახელმწიფოს მხრიდან.
დღეისათვის სახელმწიფოსგან სოციალურ დახმარებას 57000-მდე ქულით შეფასებული ოჯახები იღებენ, ხოლო ჯანმრთელობის პოლისით კი ის ოჯახები სარგებლობენ, რომელთა რეიტინგით 70000 არ აღემატება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. 83 წლის მარგალიტა გოგილიძე სამტრედიის რაიონის სოფელ იანეთში ცხოვრობს. მარტოხელა მოხუცი პენსიას და სიღარიბის შემწეობას 30 ლარს იღებს. მისი ყოველთვიური შემოსავალი 117 ლარია. ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტ ნინო ღაჯავას მოუსმინეთ.
მოხუცი, რომელიც ლეიკემიითა დაავადებული, საკუთარი შემოსავლით თავი ძლებს გააქვს.
ამწყეფი ქალი ვარ, 118 მარმე, აჭამაში მეფარება, აჭამაში მეფარება წამალში. 150-190 მარმე და ხუთ წამალში. და მე სანამ აქეც ფული მარ, ახლა სამი თვე გახდა, ახლა საკალ მოვატანია. ცენტრში, ქუთაისში, მე წამალი არ გამამდენ, რაღაც შეკნელი წამალი, ფული არ ამ.
ხცოვანი მოხუცი შეიძლება ღიაცის ქვეშაც აღმოჩნდეს. მისი საცხოვრებელი სახლი ამორტიზებულია. სახლში ისე წვიმს როგორც გარეთ. წვიმამ არა მარტო კედლები, ელექტროსადენებიც დააზიანა და უკვე ორი წელია მოხუც შუქი თვალით არ უნახავს.
წყალი ჩამოდის, ქალბატონო, და რამდენი გაწვიმდება, სულ მეცოდება, ხანსად დააქვს საწოლები, ხანსადმე აქვს ხანეთ კუთხეში, ხან მეორე კუთხეში. საჭმელს ვეღარ იკეთებს, გარეთანთებს სამფეხსაც ეცხს. ახლანდელი პერიოდში რანაირი გასაკეთებელი? მართლა საცოდავ დღესია. მართლა საცოდავ დღესი. მეზობლებმა რა უნდა ქნა ჩვენთვის გუჭის და მინდა ეხმარა.
უთხრა რადიო თავისუფლებას მარგალიტა გოგილიძის მეზობელმა. მოხუცი დასახმარებლად სამტრედიის გამგეობას ხშირად მიმართავს, მაგრამ ხელისუფლება მას უარით ისტუმრებს.
რა ეს სამოთხოფი ქალ დასაჯდომების ეღეთ ის საღარარი ხანაცა ორი სამი ადამიანი დაჯდება პირველ სასემოა საღამოს 6 საათამდე ნვარი ხანა უნდა მივდივარ მოვდივარ მივდივარ მოვდივარ ხან არ არის უარი და უარი და უარი მეგეხმარების მატყვეთა ვერსიი თავს მავხმაროდენ ეს მართლა ჩამოდიოდა მარტო წყალი ეს ცხოვრება ასე განადგურდებოდა და
სამტრედიის გამგებელი ემზარ შუბლაძე მოხუც სათნოების სახლში საცხოვრებლად გადასვლას ურჩევს
მოხუცებისთვის რომლებიც არიან მარტოხელები და არახავთ რომელები გვაქვს ასეთი ადამიანებისთვის გახსნილი ქალაქში ჩვენთან არის რომელსაც სოციალური პროგრამით ვაფინანსებთ ეს არის სათნოების სახლი თეთევან წამებულის სახელობის სადაც ესეთი სახის მოხუცები რომლებიც რომელთა მდგომარეობაც არის ძალიან სავალალო და ფაქტობრივად საცხოვრებელი სახლის პრობლემები აქვთ მიგვხვდებით იქ და მაცხოვრებთ
სამტრედიის გამგეობაში აცხადებენ რომ ადგილობრივი მწერი ბიუჯეტი არ იძლევა ყველა ხელმოკლე ადამიანის დახმარების საშუალებას 83 წლის მოხუცისთვის მოახლოებული ზამთარი ახალ საყოფაცხოვრებო პრობლემებს უკავშირდება რომელთა გადალახვა წარმოუდგენელია 30 ლარიანი შემწეობით ან თუნდაც 87 ლარიანი პენსიით რომელიც საარსებო მინიმუმზე ბევრად ნაკლებია ნინო ხაჭავა რადიო თავისუფლებისთვის ქუთაისი
გუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტის ნინო ღაჭავას ამ სიუჟეტით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს სიგარების ზღვარს ქვემოთ მყოფთა მდგომარეობა იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟები ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან და როგორც უკვე გითხარით, ქუთაისიდან რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის ახლაც ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დიპლომატიონელებო ჩვენი გადაცემის დარჩენილი დრო პრაქტიკულად უცხოეთის ამბებს მიეძღვნება. ჯერ რუსეთის პრესის მიმოხილვა მოისმინეთ. მარინა ვაშაყმაძე გიამბობ თუ რა იყო უმნიშვნელოვანესი რუსეთის გაზეთებში.
ხვალ ჟენევაში მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი გამართება კავკასიაში უსაფრთხოების საკითხებზე. ასე იწყება 10 ნოემბრის კომერსანტის პუბლიკაცია. ეს გახლავთ ინტერვიუ ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებისთან. გაზეთი წერს, რომ ცდილობდა გაერკვია, რა აღელვებს დღეს ევროკავშირს ამ რეგიონში. კომერსანტის შეკითხვაზე რატომ არის ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი ევროკავშირისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი, როცა უკვე ჩატარებულ მარვარაუნდმა არაფერი მოიტანა, პეტერ სემნები პასუხობს, რომ არ ეთანხმება ამ მოსაზრებას. მე არ ვთვლი, რომ ჟენევის პროცესს შედეგები არ აქვს, უთხრა მან გაზეთს. არ არის აუცილებელი რეზულტატები ერთბაშად გამოჩნდეს. თანმიმდევრულ ნაბიჯებსაც მივყავართ მიზნამდე და ის, რომ ჟენევის პროცესმა რეგულარული შეხვედრების სახე მიიღო, მეტად მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია. იმის წინასწარ წარმოდგენაც კი მიჭირს, რა შეიძლებოდა მომხდარიყო ასეთი ფორუმი რომ არ არსებობდეს და ადგილზე მეთვალყურეთა მისია არ იყოს. მაშინ ნებისმიერი ინციდენტი შეიძლებოდა გამხდარიყო ახალი ესკალაციის მიზეზი, უთხრა გაზეთს ემნები. შემდეგ საუბარი აგვისტოს ომსა და ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნას შეეხო. როგორ შეიძლებოდა ამ ომის თავიდან აცილება და შეეძლო თუ არა ეს ევროკავშირს? ასეთი იყო კომერსანტის კითხვა. დიახ, პასუხობს პეტერსენები. ევროკავშირმა ვერ შეაფასა რისკები და ჩვენ ალბათ მეტის გაკეთება შეგვეძლო კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად. ევროკავშირი ომამდე მნიშვნელოვნად რომ ყოფილიყო წარმოდგენილი რეგიონში, შესაძლოა ამას თავისი როლი შეესრულებინა. ჟენევის მოლაპარაკებებზე წერს დღევანდელი ინვესტიაც, რომელმაც ინტერვიუ ამ თემაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს თხოვა. ჟენევის დისკუსიებს ნამდვილად აქვს პერსპექტივაო, ამბობს კარასინი, მაგრამ ეს დამოკიდებულია ყველა მონაწილის სურვილზე და მზადყოფნაზე ეძიოს კომპრომისი და ურთიერთმისაღები გადაწყვეტილებები. პატევის წეს ყველა პარტნიორის თვალსაზრისს, პირველ ყოვლისა კი აფხაზებისა და სამხრეთელი ოსების. კარასინი ამბობს, რომ რუსეთმა რეალური მუშაობით ჟენევაში უკვე დაადასტურა თავისი მზადყოფნა პრაქტიკული გადაწყვეტილებები დაიძებნოს უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების გადაწყვეტაში. გამსამურსკაია პრავდა რუსეთის მთავარი სადაზვერო სამმართველოს ხელმძღვანელის გენერალ-ლეიტენანტ ალექსანდრ შლახტუროვის განცხადების შესახებ წერს, ანუ რომ საქართველოს შესაძლოა ახალი შეერაღებული აგრესია განახორციელოს სამხრეთი ოზეთისა და აფხაზეთის წინააღმდეგ. 2008 წლის თავდასხმა ცხინვალზე საქართველოს მხრიდან ავანტიურა იყო, ამბობს შლახტუროვი და დაზნენს. ახლა კი საქართველოს ხელისუფლება ყოველნაირად ცდილობს თავის იურისდიქციაში დააბრუნოს ეს დამოუკიდებელი ქვეყნები. საქართველოს მხრიდან ახალი შეერაღებული აგრესიის შესაძლებლობის არგუმენტად შლახტუროვი ასახელებს იმ გარემოებას, რომ საქართველო აღადგენს თავის სამხედრო პოტენციალს და შეერაღებას უცხოური ქვეყნებიდან იღებს, კერძოდ ისრაელიდან და უკრაინიდან. კომსომოლსკაია პრავდა დაზნენს, რომ ამერიკელები სამხედროთა პირად შემადგენლობას ამზადებენ. უკრაინა კი საქართველოს იარაღს აწვდის და თანაც არა სახელმწიფო ხაზით, რაც იმას ნიშნავს, განმარტავს გაზეთი, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ საქართველოს შეერაღება არაოფიციალურ სტრუქტურებს დაავალა, რათა სკანდალი შემთხვევაში ხელი დაიბანოს, ვკითხულობთ კომსომოლსკაია პრავდაში.
მარინა ვაშაკმაძემ რუსეთის პრესა მიმოიხილა. ჩვენ რუსეთში დავრჩებით, როგორც თავიდანვე გითხარით, დღეს იქ მილიციის დღეს აღნიშნავენ, ამ ქვეყნის პოლიციის დღეს. როგორც წესი, ამ დღეს საზეიმო ღონისძიებებით აღნიშნავენ ხოლმე, თუმცა ამჯერად საზეიმო განწყობას ხელისშემშველი გამოუჩნდა. მილიციის მაიორი ალექსეი დიმოვსკი. ჯერ იყო და დიმოვსკიმ პოპულარულ ვებსაიტ YouTube-ზე გაავრცელა ვიდეო მიემართვა, რომელშიც მილიციის ხელმძღვანელობას კორუფციაში ამხელს. დღეს კი გაბედული მილიციელი მოსკოვში ჩავიდა მის წინააღმდეგ მიღებული ზომების მიუხედავად. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ დიმოვსკის საქმეზე.
რა არ გადახდა თავს მილიციელ დიმოვსკის მოსკოვში ჩასვლამდან? მას საბანკო ბარათი და მობილური ტელეფონი დაუბლოკეს, აეროპორტის გზაზე დააკავეს კიდეც, ხოლო აეროპორტამდე მისვლაზე კიდე უფრო რთული ამოცანა თვითფრინავით გამგზავრება აღმოჩნდა. მაგრამ ალექსეი დიმოვსკი მაინც მოახერხა შავი ზღვისპირა ქალაქ ნოვოროსიისკიდან მოსკოვში ჩასვლა. დღეს და დღესვე მართავს პრესკონფერენციას პოლიციაში კორუფციის მამხილებელ სენსაციურ ბრალდებებზე სალაპარაკოდ. ეს ბრალდებები დიმოვსკიმ გასულკურის მიწურულს გავრცელებულ ორ ვიდეო მიმართვაში გამოთქვა. აი ერთი ნაწყვეტი.
начальник УВД города присвоил мне
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქის განყოფილების უფროსმა მილიციის მაიორის წოდება, რომელიც მაისში მივიღე მომანიჭა ჩემი დაპირების სანაცვლოდ, რომ უდანაშაულო ადამიანს დავიჭერდი. თელ სიმართლეს გეტყვით მილიციელების ცხოვრებაზე რუსეთში, კორუფციასთან და ყველაფერ დანარჩენთან ერთად.
და კიდევ ერთი ნაწყვეტი მილიციელ დიმოვსკის ვიდეო მიმართვებიდან.
Мне надоели перспективные планы, когда нас
Монбезда перспективული გეგმები, როცა გვაიძულებენ გავხსნათ დანაშაულები, რომლებიც არ არსებობს. Монбезда перспективული გეგმები საქმის აღწრის შესახებ, როცა გეუბნებიან, რომ მაინც და მაინც ესა და ეს ხალხი უნდა ჩავსვათ. Монбезда შეკვეთილი დანაშაულები, როცა გვაძლევენ შეკვეთას, რომ ხალხი უნდა ჩავსვათ. Монбезда ეს ყველაფერი.
Мне это всё надоело.
ამ ბრალდებებს დიმოვსკისთვის უშედეგოდ არჩაულია, გარდა იმისა, რომ მის შესახებ ინტერნეტის მეშვეობით 100,000-ობით ადამიანმა შეიტყო, მილიციელი სამსახურიდან დაითხოვეს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ოლეგ ელნიკოვმა გუშინ მოსკოვში გამოაცხადა.
Данные факты своего подтверждения в ходе проверки не нашли.
მოცემული ფაქტები შემოწმების შედეგად არ დადასტურდა. რის გამოც კრასნოდარის მხარის მილიციის უფროსის გადაწყვეტილებით მაიორი დიმოვსკი დათხოვნილია შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან. კოლეგებისა და ხელმძღვანელების მიმართ ცილის წამებისა და რუსეთის მილიციის თანამშრომელთა ღირსების შემლახავის აქციელისთვის.
поведение порочащее достоинство сотрудника российской милиции.
ეს განცხადება, როგორც თქვით, გუშინ 9 ნოემბერს გაკეთდა. მაშინ როცა შინაგან საქმეთა მინისტრ რაშიდ ნურგალიევის სულ 2 დღით ადრე 7 ნოემბერს ჰქონდა გაცემული განკარგულება დიმოსკის მიერ გამოთქმული ბრალდებების გამოძიების შესახებ. აქვე უნდა ითქვას, რომ თვით ნურგალიევმა იმავე 7 ნოემბერს ტელეეთერში აღიარა დიმოსკის ბრალდებები უსაფუძვლო არ არისო. მილიციის მიმართ უნდობლობა, ზოგადად უარყოფითი დამოკიდებულება კორუფციაში, არაკომპეტენტურობასა და სისასტიკეში ბრალდების საფუძველზე რუსეთში შესაძლოა იშვიათად გამოითქმოდეს, მაგრამ ფართოდაა გავრცელებული. ლევადას ცენტრის სოციალურ-პოლიტიკურ კვლევათა განყოფილების დირექტორს ბორის დუბინს ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურთან ინტერვიუში აქვს ნათქვამი, რომ ჩატარებული გამოკითხვების შედეგებით რუსების 2/3-ზე მეტი არენდობა პოლიციას. დამუნდობლობას შიში ერთვის.
Получается, что с опаской к
გამოდის, რომ მილიციელების შიში უფრო მეტ ადამიანს აქვს, ვიდრე ხულიგნებისა და მძარცველების შიში. მილიციაზე მეტად რუსეთის მკვიდრთ, მხოლოდ ტერორისტების ეშია.
მილიციელი ალექსეი დიმოვსკი, რომელიც საჯაროდ ხმამახლა ალაპარაკდა მილიციის მუშაობის ნაკლოვანებებზე, გავრცელებული ინფორმაციით დღეს მანქანით ჩავიდა მოსკოვში. მას შემდეგ, რაც, როგორც თვით დიმოვსკი თქვა რადიო ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში, მას ხელი შეუშალეს თვითფრინავით გამგზავრებაში. ბუნებრივია, დიდია ინტერესი პრესკონფერენციის მიმართ, რომელსაც ის მოსკოვში მართავს.
მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან. ის გიამბობდათ რუსეთის მილიციის მაიორ ალექსეი დიმოვსკიზე. დიმოვსკიმ პოპულარულ ვებსაიტ YouTube-ზე ვიდეო მიმართვა გაავრცელა, მასში მილიციის ხელმძღვანელობას კორუფციაში ამხელდა. დღეს კი მილიციელი მოსკოვში ჩავიდა მის წინააღმდეგ მიღებული ზომების მიუხედავად. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ადრე თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ძვირფასო მსმენელებო, ამ დღეებში გერმანიაში აღინიშნებოდა ამ ქვეყნის გაერთიანების 20 წლისთავი, ბერლინის განყოფი კედლის დანგრევის 20 წლისთავი. მოკლედ ეს მთავარი თემა იყო. ამ კედლიდან ფიზიკურად თითქმის აღარაფერი დარჩა ცივი ომის დროინდელი ამ პირხუშის სიმბოლოსაგან, თუმცა ჯერ კიდევ რჩება ბარიერების ღუდეები აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. გერმანიის შიგნით გერმანელები ამას გონებაში არსებულ კედელს უწოდებენ. მოსმინეთ ახლა კობა ლიკლიკაძეს, ის ახალ ევროპაში სწორედ ამ გონებაში არსებულ კედელზე ილაპარაკებს.
ფრიც რიოდელი აღმოსავლეთ გერმანიის ელიტას ეკუთვნოდა. იგი წლების განმავლობაში ბერლინის პრესტიჟული ვოქსბიუნის თეატრის დირექტორი იყო, რაც მას შესაძლებლობას აძლევდა ემოგზაურა დასავლეთ გერმანიაში, რაც იმხანად ბევრი აღმოსავლელი გერმანელის ოცნება იყო. 1989 წლის 9 ნოემბერს, როდესაც ბერლინის კედელი დაეცა, რიოდელმა გაიღვიძა ქვეყანაში, სადაც, როგორც თავად ამბობს, იგი აღარავის ჭირდებოდა. მე წამოვედი თანამდებობიდან 1990 წელს, სადგან მათ სურდათ დაენიშნათ ახალი დირექტორი და მე ეჭვი მქონდა, რომ მათ თანამდებობების შეთავაზება სურდათ არაკომპეტენტური ადამიანებისათვის, რაც სხვა ინსტიტუტების შემთხვევაში მოხდა აქ აღმოსავლეთში. მე ამ სურდა ხალხის სამსახურიდან დათხოვნა და ეს იყო ჩემი მოვალეობა, ჩემი უკანა скнели овалеობა.
Da hatte ich keine Lust dafür Leute zu entlassen, denn das wäre meine Aufgabe gewesen, mein letzter Job.
რიოდელის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ მისი ბევრი კოლეგაც უმუშევარი დარჩა. ბევრი მათგანი შეცვალეს დასავლეთ გერმანელებმა, რომლებიც გამეცადინებულნი იყვნენ დაპატრონებოდნენ აღმოსავლეთ გერმანიის სამუშაო ადგილებს. სხვაგანაც იგივე ხდებოდა. ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ აღმოსავლეთ გერმანიის პროფესურის ნახევარზე მეტმა მუდმივი სამუშაო დაკარგა. 70 წლის რიოდელი არ მისტირის კომუნისტურ წარსულს, მაგრამ იმაზე კი წყდება გული, რომ დასავლეთ გერმანიაში მცხოვრები მათი თანამემამულეები არ იჩენენ სათანადო ყურადღებას მათზე და არ აწუხებთ მათი მძიმე ისტორია. ბევრი აქ საკუთარ თავს კოლონიზებულ ერად მიიჩნევს, უფრო მეტად ვიდრე ეს ადრე იყო. თუმცა ასეთ მოსაზრებას არ ეთანხმება ვალტრაუდ ცირფოგელი. 70 წლის ცეხეულის გამყიდველი ვეღარცნობს მის მეზობლად მდებარე ბერლინის ფრენცლაუერ ბერგის რაიონს, რომელსაც ინვესტორები მიაწყდნენ და იქაურობა პრესტიჟულ რაიონად აქციეს.
ძველი სახლები აღმოსავლეთ გერმანიის დროსია ფიღირდა. ომის შემდეგ დიდი 5-6 ოჯახები ცხოვრობდნენ მათში. დღეს კი ფასები ავარდა. ბევრი ადამიანი გაფართოვდა აღმოსავლეთ გერმანიაში. ახლა აქ მეზობლად პრივილეგირებული ხალხი ცხოვრობს.
Ცირფოგელი სულაც არ მისტერის გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას, თავისი წარუმატებელი ეკონომიკით, უსასრულო დეფიციტითა და შტაზის სასტიკი საიდუმლო სამსახურებით. შესაძლოა იმიტომაც, რომ იგი მთითზე ჩამოსათვლელ აღმოსავლელ გერმანელთა რიცხვს განეკუთვნება, რომლებმაც საკუთარი ბიზნესის გადარჩენა შეძლეს. ფრენცლაუერ ბერგის რაიონში ვალტრუ ცირფოგელი დღემდე ხიდის მის საფირმო ცხარეზე ფლობს. Günter Hollwasser აღმოსავლეთ გერმანიაში დაბადებული 59 წლის ბლუზის მუსიკოსი გერმანიის გაერთიანების თავგადაკლული მომხრე უნდა ყოფილიყო, რომ არა ის იმედ გაცრუება, რაც 1999 წლის შემდეგ დაეუფლა. წვერმოშვებული, გზელთმიანი მუსიკოსი იძულებული გახდა აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცეულიყო იმ ოპოზიციური კონცერტების გამო, რომელსაც ეკლესიებში ატარებდა და რომელსაც მრავალი მსმენელი ჰყავდა ახალგაზრდობაში. ერთ-ერთი ასეთი კონცერტის შემდეგ შტაზის აგენტებმა ჰოლვას შეიპყრეს 1991 წელს და შესთავაზეს მას მუსიკალური კარიერა მიეტოვებინა და პოლიტიკურად ლოიალური გამხდარიყო. მომღერალმა შემოთავაზებაზე უარი თქვა, თუმცა შტაზის მხრიდან შურისძიებამ არ დააყოვნა.
They got me from the street.
Ქუჩაში ამიყვანეს და მიმიყვანეს საიდუმლო პოლიციის შენობაში. მითხრეს, რომ თუ კი არ გავჩერდებოდი, ისინი წამართმევდნენ შვილებს და იძულებით გააშვილებდნენ. მაშინ მე ვუთხარი, კარგი, თქვენ გაიმარჯვეთ მე. ამ დაკითხვიდან ორი კვირის შემდეგ ჰოლვასი ბერლინის კედელზე გადაძვრა, მერე იქიდან კანადაში გადავიდა და იქ მღეროდა. კანადაშივე CNN-ით მოისმინა ინფორმაცია ბერლინის კედლის დაცემის შესახებ. როდესაც მომღერალი გაერთიანებულ გერმანიაში დაბრუნდა 1990 წელს, იგი შეძრული იყო იმ მომხმარებლური განწყობით, რაც იქ ნახა.
Everybody tried to make money.
ყველა ცდილობდა, რომ ფული ეშოვა. მახსოვს დრო, როდესაც ფული არასოდეს იყო მთავარი საკითხი. სიძუნწემ შეცვალა ადამიანები.
The change is people. Greed.
მომღერალმა 1993 წელს ჩაწერილ სიმღერაში მევტირი ვარ, ასე გამოხატა საკუთარი სათქმელი ორი გერმანიის გაერთიანებაზე. ეს არ არის ის ადგილი, რომელსაც მე ვიცნობდი. ორი ქვეყანა ერთერად გაერთიანდა, მაგრამ მათ სძულთ ერთმანეთი. ესაა ფარა 80 მილიონი იდიოტისა. მე არ შემიძლია აქ მეტის გაჩერება და მე უკან მივდივარ. თავს გრძნობ უძლურად და დამწუხრებული ვარ და მე დავტირი. დავტირი უკანასკნელ შანსს, მე მათზე ვტირი ვარ. გულის შეტევის შემდეგ გიუნტერ ჰოლვასი 1995 წელს კანადიდან მაინც სამშობლოში დაბრუნდა და ამჯერად საბოლოოდ. მომღერალი ამბობს, რომ ტბის პირას მდებარე მის სახლში, ოჯახისა და ძველი აღმოსავლელ გერმანელი მეგობრების გარემოცვაში, მან სიმშვიდე იპოვა. იგი იშვიათად კიდევს ხელს გიტარას და ცდილობს აღარ იფიქროს ბლუზზე, შტაზზე და გერმანიის გაერთიანებას.
გერმანიის ახალი ევროპა, რომელიც დასრულდა ჰოლვასის გერმანელი აღმოსავლელ გერმანელი მუსიკოსის ამ ნამღერით ნოსტალგიაზე ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მიმართ. კობალი გლიკაძე მოამზადა დღეს ახალი ევროპა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. პროგრამის ბოლოს ვიფასო მსმენელებო, მე ახალ ამბებს შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ. Пакистанის პოლიციის ცნობით, ქალაქ ჩარსადაში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. სამშაბათს სამხრეთ კორეისა და შუეთი კორეის გემებმა ერთმანეთის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დაესწრება ტეხასის შტატში ფორტ ჰუდის სამხედრო ბაზაზე დაღუპული 13 ამერიკელი ჯარისკაცის ხსოვნისადმი მიძღვნილ სამგლოვიარო ცერემონიას. 13 ჯარისკაცი გასულ კვირაში 5 ნოემბერს დახოცა არმიის ფსიქიატრმა მაიორმა ნიდალ მალიკ ჰასანმა. მოლდოვეთის პარლამენტში უშედეგო დასრულდა პრეზიდენტის არჩევნები. პარლამენტმა ვერ შეძლო მარიან ლუპუს არჩევა, რადგან კომუნისტმა პარლამენტარებმა კენჭისხრას ბოიკოტი გამოუცხადეს, ხოლო პროდასალური ორიენტაციის 4 პარტიას მანდატების საკმარისი რაოდენობა არ აქვს. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით რუსეთის ეკონომიკა 2009 წელს 8.7% შემცირდება ნავთობის ფასის მატების მიუხედავად. უფრო ადრე ეკონომიკის 7.9% შემცირებას ვარაუდობდნენ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვერ ასახელებენ 4 ტირძნიცელი მოზარდის სასამართლო პროცესის დაწყების თარიღს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროში დღეს მხოლოდ ის უთხრეს, რომ გამოძიება გრძელდება. შეგახსენებთ, დაკავებულ მოზარდებს ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონოდ შენახვასა და საზღვრის დარღვევაში ადანაშაულებენ. თბილისში სუამის საპარლამენტო ასამბლეის ორდღიანი სხდომა კომუნიკეს და ორი რეზოლუციის გამოქვეყნებით დასრულდა. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც ხვალ ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მერვე რაუნდი გაიმართება. დელეგაციის ხელმძღვანელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას განცხადებით, შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი თემა კონფლიქტის ზონებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ახალი დოკუმენტი იქნება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების მიზეზთა შემსწავლელმა დროებითმა საპარლამენტო კომისიამ პირველი სხდომა გამართა და სამუშაო გეგმა წარადგინა. ძირასო მსმენელებო, ახალი ამბები გაგაცანით მე კიდევ ერთხელ. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდა. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე. ხმის ოპერატორად პრაღაში დღეს ანჰელინა შკურენკო მუშაობდა. მე ამით გემშვიდობებით ნახვამდის ჯერჯერობით გარგათიყავით.